A este Alwan Ben 23. Hais nos ne yako us Jesus mihaunius che itilakuanius. Che hais nos ne yako us Jesus que na paus is huyeni, no os huavos na posnawa is us Dios. Che us Jesus hema hisana os huava loma, bocus Dios us copapau. Ban iso is itilako di doctor. Is ne itilako di doctor, ka is huavos na posnawa is us Jesus. Is ne itilako di doctor, yo na is us Jesus, che tahate is kus nos kurusu. Che hais nos ne yako, uso u soldao di kaucha na nukus Jesus, che us Jesus hais li kai niu. Kus adan che kinos Eva, kas hisanawa is os hankwe kus Dios. Che hais li hema ine, ka il hisanawan kos hankwe kus Dios. Che hais li us Dios, haina kai u kus Dios albaichong. Che hay se ide nas kainiman, no kwas hoyna nas chocholim. Ban di ide, iswa wasina ponan kus Jesus, uskol to ya kayan, che hay na kas hoyna nas chocholim. Ba us Jesus, hay na kainio, che ukos kaini kwan kaya nu, hay se ide, hay na kas hoyna nas chocholim. Ba us Jesus, di tehu, che hulara ukus satanas.